Kapitola 9. Chmurná prohra. Profesor Brumbál poslal všechny nebelvírské zpátky do Velké síně, kde se k ním o 10 minut později připojili i žáci z Mrzimoru, Havraspáru a z Miozelu, kteří vesměs vypadali neobyčejně zmateně. Profesorský sbor i já osobně musíme provést důkladnou prohlídku celého hradu, oznámil jim profesor Brumbál poté, co profesorka McGonagallová a profesor Kratiknot pozavírali všechny dveře vedoucí do síně. Obávám se, že v zájmu vlastní bezpečnosti budete muset dnešní noc strávit tady. Požaduji, aby prefekti stáli na stráži u všech vchodů do síně a předávám velení našemu primusovi a primusce. Stane-li se cokoliv mimořádného, okamžitě mi to ohlaste. Otočil se na Persiho, který se tvářil nesmírně hrdě a důležitě. Pošlete mi zprávu po některém z duchů. Profesor Brumbál se už chystal opustit síň, pak se však zarazil se slovy. Ach, ano, budete potřebovat, stačilo, aby Albus Brumbál mávl jedinkrát nonšantně hůlkou a dlouhé stoly odlétly k obvodu síně a vyrovnaly se podél stěn. Následovalo další mávnutí a podlaha se pokryla stovkami měkkých karmínových spacích pytlů. Dobře se vyspěte, popřál jim profesor Brumbál a zavřel za sebou dveře. Síň okamžitě zaplnilo vzrušené štěbetání. Žáci nebelvíru informovali zbytek školy o tom, k čemu u nich právě došlo. Zalezte si všichni do spacích pytlů, zaburácel Percy. Pospěšte si, žádné další povídání. Za 10 minut se zhasíná. Pojďte, pobídl Ron Harryho a Hermionu. Popadli 3 spací pytle a odtáhli je do kouta. Co myslíte, je Black pořád ještě na hradě? Zašeptala nervózně Hermiona. Jak je vidět, Brumbál si myslí, že by tu být mohl, odpověděl Ron. Já vám řeknu, že to je opravdu štěstí, že si vybral zrovna dnešní večer, uvažovala Hermiona, když oblečení zalezli do spacích pytlů a opřeli se o lokty, aby si spolu mohli dál povídat. Jediný večer, kdy jsme nebyli ve věži. Počítám, že na útěku ztratil přehled o čase, mínil Ron. Nejspíš si neuvědomil, že je svátek všech svatých, jinak by byl vrazil sem. Hermiona se zachvěla. Také jejich spolužáci si kladli stejnou otázku. Jak se dostal dovnitř? Třeba se umí přemístěvat pomocí kouzel, říkal právě jeden žák z Havraspáru, který ležel kousek od nich. Víte, co myslím, prostě se tady objevil z čista jasna. Pravděpodobně v přestrojení, doplnil ho mrzimorský žák 5. ročníku. Taky jsem mohl přiletět, napadlo Dina Tomase. Pro boha, jsem tady snad jediná, kdo si dal tu práci a přečetl si dějiny bradavické školy, zeptala se Hermiona popuzeně Harryho a Rona. Nejspíš ano, přisvědčil Ron. Proč? Protože hrad chrání víc než jenom zdi, abyste věděli, odsekla Hermiona. Je chráněn všelijakými kouzelnými zaříkadly, která mají zabránit právě tomu, aby sem někdo tajně pronikl. Přemístit se sem pomocí kouzel prostě není možné. A chtěla bych vidět přestrojení, které by dokázalo oklamat mozkomory. Ti přece hlídají všechny vchody na školní pozemky. Viděli by ho, i kdyby sem přiletěl. A Filch zná všechny zdejší tajné chodby, takže ty taky určitě nechali hlídat. Budeme zhasínat, zahulákal Percy. Rád bych, abyste byli všichni uloženi ve spacích pytlech a nechci slyšet žádné další povídání. Všechny svíčky naráz zhasly. Jediné světlo nyní vycházelo ze stříbřitě světelkujících duchů, kteří poletovali sem a tam, a vážně promlouvali z prefekty a z kouzelného stropu, který byl stejně jako obloha venku poseté hvězdami. Díky jejich světelnému efektu a díky šepotu, který stále ještě naplňoval celou síň, si Harry připadal, jako by spal za mírného vánku pod širákem. Vždy jednou za hodinu se v síni objevil některý z učitelů, aby se přesvědčil, že je všude klid. Někdy kolem 3 hodiny raní, když už mnozí konečně usnuli, vstoupil profesor Brumbál. Harry sledoval, jak se rozhlíží a hledá Percyho, který procházel mezi spacími pytly a napomínal ty, kteří se spolu bavili. Percy byl v té chvíli jen kousek od Harryho, Rona a Hermiony, kteří začali předstírat spánek v okamžiku, kdy se k ním přiblížili Brumbálovi kroky. Máte nějaké stopy, pane profesore? Zeptal se šeptem Percy. Ne. Tady je všechno v pořádku?
Všechno pod kontrolou, pane.
Výborně. Teď už by nemělo smysl je všechny stěhovat. Pro otvor v nebelvírském portrétu jsem našel dočasného strážce. Zítra je budete moci přestěhovat zpátky. A co buclatá dáma, pane?
Schovává se v mapě Argyleshire v 2. patře. Očividně odmítla pustit Blacka dovnitř bez hesla, proto na ní zaútočil. Pořád je ještě silně rozrušená. Ale jen co se trochu uklidní, požádám pana Filče, aby vrátil na původní místo.
Harry slyšel, jak se dveře do síně se zavrzáním znovu otevřely a pak se ozvaly další kroky. Pane řediteli? Byl to Snape. Harry ležel ani se nehnul a pozorně naslouchal. Celé 3. poschodí bylo prohledáno, Black tam není. A Filč prošel všechna sklepení, tam také nikdo není.
A co astronomická věž, pracovna profesorky Trelawneyové, Sovinec?
Všechno jsme prohledali.
Nože dobrá, Severusi. Tak jako tak jsem nečekal, že by se tu Black zdržel.
Máte nějakou teorii ohledně toho, jak se dostal dovnitř? Zeptal se Snape.
Harry velice opatrně nadzvedl hlavu položenou na pažích, aby měl volné i 2. ucho.
Mám jich spoustu, Severusy, ale každá je nepravděpodobná.
Harry nepatrně pootevřel oči a podíval se směrem, kde stáli. Brumbál byl k němu obrácen zády, zahlédl však vášnivě zaujatý Percyho obličej a Snapeův profil, který vypadal popuzeně.
Vzpomínáte si na ten rozhovor, pane řediteli, který jsme měli těsně před začátkem pololetí?
Otázal se Snape, ale téměř přitom nerozevíral rty, jako by chtěl z diskuse vyloučit Percyho.
Vzpomínám, Severusi, přikývl Brumbál a v jeho hlase zaznělo cosi jako varování.
Zdá se mi téměř nemožné, že by se Black mohl dostat do školy bez pomoci někoho zevnitř.
Dal jsem najevo svoje obavy, když jste jmenoval. Nevěřím, že by uvnitř tohoto hradu existoval jediný člověk, který by byl ochoten pomáhat Blackovi dostat se sem, prohlásil Brumbál. A z tónu, jakým to řekl, jednoznačně vyplynulo, že pokládá toto téma za uzavřené.
Snape už proto nedopověděl.
Musím zajít dolů za Moskomory, pokračoval Brumbál. Slíbil jsem, že jim řeknu, až skončíme s prohledáváním hradu.
Nechtěli nám s tím hledáním vypomoct, pane? Zajímal se Percy.
Jistě, že ano, odpověděl chladně Brumbál. Obávám se ale, že dokud zde budu ředitelem já, žádný Moskomor nepřekročí práh tohoto hradu.
Percy se zatvářil poněkud rozpačitě. Brumbál rychlým a tichým krokem opustil síň. Snape ještě chvíli zůstal stát a díval se za ředitelem se záštiplným výrazem. Pak ale také odešel.
Harry pohlédl na Rona a Hermionu. I oni měli oči otevřené
a zrcadl se jim v nich hvězdný strop. Co to všechno mělo znamenat? Zeptal se bezhlesým šepotem Ron. V příštích několika dnech se ve škole nemluvilo o ničem jiném než o Siriusu Blackovi. Teorie o tom, jak se dostal do hradu, nabývaly stále nepravděpodobnější podoby. Hana Ebotová z Mrzimoru strávila většinu následující hodiny blinkářství tím, že každému, kdo byl ochoten ji poslouchat, vykládala, jak je Black schopen proměnit se v kvetoucí keř. Rozcupované plátno buclaté dámy bylo sejmuto ze zdi a nahrazeno obrazem sera Cadogana a jeho tlustého šedivého poníka. Nikdo z toho nejásal radostí. Sir Cadogan polovinu času trávil tím, že žáky vyzýval na souboj, a zbytek tím, že si vymýšlel směšně komplikovaná vstupní hesla, která přinejmenším dvakrát denně měnil. Je to absolutní cvok, stěžoval si Persimu rozlobený Seamus Finnegan. Nemůžeme dostat někoho jiného? Nikdo jiný tu práci nechtěl vzít, vysvětloval Percy. To, co se stalo butlaté dámě, nahnalo všem strach. Pouze sir Cadogan byl natolik statečný, že se přihlásil dobrovolně. Sir Cadogan byl však tím nejmenším z Harryho problémů. Harry sám se teď ocitl pod přísným dohledem. Učitelé nacházeli nejrůznější záminky, aby ho mohli doprovázet po chodbách, a Percy Weasley, který se podle Harryho názoru řídil matčinými příkazy, ho sledoval na každém kroku jako nějaký neobyčejně důležitý hlídací pes. Všechno to pak bylo korunováno tím, když si ho profesorka McGonagallová pozvala k sobě do kabinetu a uvítala ho s výrazem tak truchlivým, že si Harry myslel, že nejspíš někdo zemřel. Nemá už smysl dál to před vámi tajit, Potre, oslovila ho tím nejvážnějším tónem. Vím, že to pro vás bude šok, ale Sirius Black, já vím, že jde po mně, přerušil jí unaveně Harry. Zaslechl jsem to říkat Ronova tatínka, paní Weasleyové. On totiž pracuje na ministerstvu kouzel. Profesorku McGonagallovou jeho sdělení očividně zarazilo. Vteřinu nebo dvě na Harryho pozorně hleděla a pak prohlásila. Dobře tedy. V tom případě jistě pochopíte, Potre, proč myslím, že není zrovna dobré, abyste po večerech chodil na tréninky fanfrpálu. Tam venku na hřišti, kde jsou s vámi jen ostatní členové vašeho týmu, jste příliš vystaven nebezpečí, Potre. Jenže my v sobotu hrajeme první zápas, skočil jí rozhořčeně do řeči Harry. Musím přece trénovat, paní profesorko. Profesorka McGonagallová ho upřeně pozorovala. Harry věděl, že jí na prospěchu nebelvírského týmu doopravdy záleží. Konec konců to byla právě ona, kdo ho původně navrhl na post chytače. Čekal a napětím ani nedýchal. Profesorka McGonagallová vstala a zadívala se oknem ven na fanfrpálové hřiště, kam bylo pro déšť sotva vidět. No, musím přiznat, že bych se ráda dočkala toho, jak ten pohár konečně vyhrajeme. Stejně ale musím říct, Potre, byla bych klidnější, kdyby tam s vámi byl někdo z učitelů. Požádám madam Hůčovou, aby chodila na vaše tréninky dohlížet. Jak se první fanfrpálový zápas blížil, počasí se neustále zhoršovalo. Nebelvírské mužstvo se tím však nenechalo odradit a pod pečlivým dohledem madam Hůčové trénovalo ještě intenzivněji než kdy dřív. Na poslední trénink před sobotním zápasem ale přišel Oliver Wood s dosti nepříjemnou zprávou. Nebudeme hrát se Zmiozelem, oznámil svému družstvu a tvářil se nesmírně rozčileně. Zrovna za mnou byl Flint. Namísto s nimi se utkáme s Mrzimorem. Proč? Vyhrkli svorně členové týmu. Flint se vymlouvá, že jejich chytač má pořád ještě poraněnou ruku, vysvětloval Wood a vstekle skřípal zuby. Je ale naprosto jasné, proč to dělají. Nechce se jim hrát v tomhle počasí. Mají strach, že by jejich šance ještě víc klesly. Celý den dul silný vítr a hustě pršelo. A Woodova slova teď doprovodilo vzdálené zadunění hromu. Malfoy s tou rukou vůbec nic nemá, rozkřikl se rozuřeně Harry. Simuluje to. To já vím, přisvědčil hořce Wood, jenže to nemůžeme dokázat. A všechny nacvičené signály jsme trénovali v přesvědčení, že budeme hrát se s Milzelem. Jenže teď proti nám místo nich nastoupí Mrzimor a ten má úplně jiný styl hry. Mají nového kapitána a chytače, Serdiga Diggoryho. Angelina, Alice a Ketty se náhle zahyněly. Co je? Reagoval zamračeně Wood na jejich lehkovážné počínání. To je takový ten vysoký pohledný kluk, že? Ujišťovala se Angelina. Silný a tichý, dodala Ketty a všechny tři se znovu začaly hyňat. Tichý je jen proto, že je to takový tupec, že nedá dvě slova dohromady, ocekl netrpělivě Fred. Nechápu, s čím si děláš starosti, Olivere. S Mrzimorem to bude procházka růžovým sadem. Když jsme s nimi hráli posledně, chytil Harry zlatonku asi po 5 minutách, pamatuješ? Tentokrát budeme hrát za úplně jiných podmínek, zařval hlasitě Wood a oči mu lehce vylezly z důlků. Diggory dal dohromady pořádně silnou sestavu a kromě toho on sám je vynikající chytač. Ostatně toho jsem se bál, že se na to budete dívat takhle. Nesmíme je podcenit, nesmíme polevit v soustředění. Zmizel se nás snaží vypéct, my musíme vyhrát. Tak se nerozčiluj, Olivere, uklidňoval ho Fred s mírně poplašeným výrazem v obličeji. My přece Mrzimor bereme vážně, absolutně vážně. Den před zápasem nabyl vítr intenzity skučivé vichřice a pršelo ještě vytrvaleji než dosud. Na chodbách a v učebnách byla taková tma, že musely být rozsvíceny další pochodně a lucerny. Mužstvo z Mielzelu vypadalo nesmírně spokojeně a nejspokojeněji se tvářil Malfoy. Ach bože, jen kdybych se s tou rukou cítil aspoň o trochu líp, povzdechl si, když sledoval, jak zvenčí lomcuje okny vichřice. Harry neměl v hlavě prostor na to, aby si dělal starosti s čímkoliv jiným, než s nadcházejícím dnem a chystaným zápasem. Oliver Wood za ním o přestávkách mezi hodinami neustále přibíhal a dával mu různé rady. Když se to stalo potřetí, mluvil tak dlouho, že si Harry náhle uvědomil, že má už 10 minut zpoždění na hodinu obrany proti černé magii. Rozběhl se do učebny a Wood za ním hulákal. Diggory má hrozně rychlou kličku, Harry, takže by možná bylo nejlepší zkusit ho obejít velkým obloukem. Harry prudce zabrzdil před učebnou obrany proti černé magii, otevřel dveře a vpadl dovnitř. Omlouvám se, pane profesore, ale nebyl to však profesor Lupin, který k němu zdvihl oči od katedry? Seděl u ní Snape. Hodina začala před 10 minutami, Potter, takže myslím, že Nebelvíru strhneme 10 bodů. Posaďte se. Harry se však nehýbal. Kde je profesor Lupin? Zeptal se. Říká, že se dnes cítí příliš nemocen na to, aby mohl učit, oznámil Snape s pokřiveným úsměvem. Neříkal se nám, abyste se posadil? Harry však zůstal stát na místě. Co mu je? V Snapeových očích se zablísklo. Nic, co by ho ohrožovalo na životě, pronesl tónem, který naznačoval, že opak by ho těšil mnohem víc. Strhávám nebel víru dalších 5 bodů a jestli vás budu muset ještě jednou vybídnout, abyste se posadil, bude to už za 50 bodů. Harry se odloudal na své místo a posadil se. Snape se rozhlédl po třídě. Jak jsem říkal, než nás Potter vyrušil, profesor Lupin nezanechal žádné poznámky o tom, které učivo jste doposud probrali. Prosím, pane profesore, vyhrkla kvapně Hermiona, probírali jsme bubáky, karkolinky, tůňodavy a děsovce a právě jsme měli začít. Buďte sticha, zarazil jí chladně Snape. Žádné informace jsem po vás nežádal. Poukazoval jsem jen na organizační nedostatky profesora Lupina. Je to nejlepší učitel obrany proti černé magii, jakého jsme kdy měli, ozval se neohroženě Dean Thomas a zbytek třídy ho podpořil tichým souhlasným zavručením. Snape vypadal hrozivěji než kdy jindy. To vám tedy ke spokojenosti stačí málo. Lupin vás doopravdy nepřepíná, že se dokážete vypořádat s karkolinkami a děsovci. To bych od vás očekával už v prvním ročníku. Dnes si promluvíme o... Harry sledoval, jak listuje učebnicí, dokud se nedostal k úplně poslední kapitole, o níž si mohl být jistý, že ji ještě neprobírali. O vlkodlacích, dokončil Snape. Ale pane profesore, pípla Hermiona, která se očividně nedokázala udržet. My ještě vlkodlaky probírat nemáme, dnes máme začít bludníčky, slečno Grangerová, okřikl jí Snape hlasem mrazivým jako smrt. Až doposud jsem žil v domnění, že tuhle hodinu řídím já a ne vy. A říkám vám všem, abyste si nalistovali stranu 394. Znovu se rozhlédl po celé třídě. Všichni, a to hned. Nebelvírští si otevřeli učebnice s mnoha zahořklými, kradmými pohledy stranou a s tichým, vzdorovitým mumláním. Kdo z vás mi dokáže povědět, jak odlišíme vlkodlaka od pravého vlka? Otázal se Snape. Všichni nehybně seděli a mlčeli. Totiž všichni až na Hermionu. Jejíž ruka, jak bylo jejím častým zvykem, doslova vystřelila vzhůru. Ví to někdo? Ušklíbil se Snape a Hermiony si nevšímal. Na rtech mu už zas pohrával ten pokřivený úsměv. Chcete mi snad tvrdit, že vás profesor Lupin nenaučil dokonce ani základní rozdíly mezi... Říkali jsme vám přece, ozvala se náhle Parvati, že jsme se k vlkodlakům zatím nedostali, jsme teprve u... Ticho, zavrčel Snape. Ale... V životě by mě nenapadlo, že ve třetím ročníku narazím na třídu, jejíž žáci nepoznají vlkodlaka, když se před nimi objeví. Nesmím zapomenout informovat profesora Brumbála o tom, jak hrozně jste pozadu. Prosím, pane profesore, vyhrkla Hermiona, která stále ještě mávala rukou ve vzduchu. Vlkodlak se od pravého vlka liší několika drobnými detaily. Čenich vlkodlaka, to je už podruhé, co jste promluvila bez dovolení, slečno Grangerová. Otočil se k ní chladně Snape. Odebírám nebelvíru dalších 5 bodů za to, že jste takový nesnesitelný šprt. Hermiona zrudla jako mák. Konečně ruku spustila a uslzenýma očima se zavrtala do podlahy. Způsob, jakým nyní celá třída na Snape zahlížela, byl nejvýmluvnější známkou toho, jak upřímně ho všichni nenávidí, protože každý z nich už minimálně jednou Hermionu za šprta označil také a Ron, který jí tak říkal přinejmenším 2x týdně, hlasitě zaprotestoval. Položil jste nám otázku a ona zná odpověď. Tak proč se ptáte, když to nechcete slyšet? Třídě bylo okamžitě jasné, že přestřelil. Snape k němu pomalu dokráčel a všichni přítomní zadrželi dech. Uděluji vám školní trest, Weasley, usmál se sladce Snape s obličejem skloněným k těsně Kronovi. A jestli vás ještě jednou uslyším, jak kritizujete moje výukové metody, budete toho hodně dlouho litovat. Po celý zbytek hodiny nikdo nevydal sebemenší hlásek. Seděli a vypisovali si z učebnice poznámky o vlkodlacích, zatímco Snape procházel sem a tam mezi lavicemi a prohlížel si práce, které sepsali pro profesora Lupína. Velice uboze vysvětleno, tohle je nepřesné, tůňodava častěji nacházíme v Mongolsku. Profesor Lupin to ohodnotil 8 body z 10 možných, já bych tomu nedal ani 3. Když konečně zazvonil, Snape je ještě na okamžik zadržel ve třídě. Každý z vás napíše esej, který mi předá osobně do ruky, a sice o metodách rozpoznávání a zabíjení vlkodlaků. Požaduji, abyste na toto téma popsali 2 svitky pergamenu a své práce mi odevzdáte v pondělí dopoledne. Je na čase, aby tuhle třídu vzal někdo pevně do ruky. Vy tu ještě zůstaňte, Weasley. Musíme se dohodnout na vašem trestu. Harry a Hermiona odešli z učebny spolu s ostatními. Jejich spolužáci počkali, dokud se nedostali bezpečně mimo Snapeův doslech, a pak začali na profesora svorně nadávat. I kdyby byla pravda, že Snape o to místo usiluje, takhle se ještě vůči žádnému jinému našemu učiteli obrany proti černé magii nikdy nechoval, řekl Harry Hermioně. Proč je zrovna proti Lupínovi tak zaujatý? Myslíš, že to je všechno kvůli tomu Bubákovi? Já nevím, zavrtěla zamyšleně hlavou Hermiona. Vážně ale doufám, že se profesor Lupin brzy uzdraví. O 5 minut později je dohonil Ron, který se ještě třásl vztekem. Víte, jakou práci si pro mě ten... Použil pro Snape označení, po němž Hermiona šokovaně vyjekla Rone. Vymyslel? Mám jít na ošetřovnu drhnout bažanty. Bez kouzlení. Rozuřeně přitom oddechoval a prsty bezděčně zalamoval v pěst. Proč jen se Black neschoval v jeho pracovně? No řekněte, mohl nám přece udělat tu laskavost a zbavit nás Snape jednou provždy. 2. dne ráno se Harry probudil neobvykle brzo. Tak brzo, že byla ještě tma. Na okamžik měl dojem, že ho probudilo burácení větru. Potom však v týlu pocítil proud studeného vzduchu a prudce se posadil. Školní strašidlo protiva se vznášel těsně nad ním a usilovně mu foukal do ucha. Co to děláš? Vyjel na něj Harry vstekle. Protiva nadmul tváře, důkladně si odfoukl a s krákoravým smíchem pospátku vylétl z ložnice. Harry rozespale sáhl po budíku a podíval se na něj. Bylo 4:30. V duchu protivu proklel, převalil se na druhý bok a pokusil se znovu usnout. Jenže teď, když už byl jednou vzhůru, bylo velice obtížné ignorovat údery hromu, které se mu rozléhaly nad hlavou, svist větru narážejícího do hradních zdí a vzdálený praskot stromů v zapovězeném lese. Věděl, že za několik málo hodin bude venku na Famfrpálovém hřišti a bude v té bouři zápasit o vítězství. Nakonec se vzdal pomyšlení na další spánek, vstal, oblékl se, zdvihl svůj Nimbus 2000 a tiše vyklouzl z ložnice. Když otevíral dveře, něco se mu otřelo o nohu. sklonil se právě včas, aby stačil polapit křivonožku za konec huňatého ocasu a vytáhnout ho ven. Tak poslyš, mám takový dojem, že se v tobě Ron nezmýlil. Otočil se ke křivonožkovi podezřívavě. Celý tenhle hrad je plný myší, tak běž a hoň se za nimi. No tak běž! Vybídl ho znovu a přitom ho nohou strkal dolů z točitého schodiště. A prašivce, dej pokoj! Rachot bouře se ve společenské místnosti rozléhal ještě mohutněji. Harry věděl, že nemá smysl doufat, že by zápas mohl být zrušen. Fanfrpálová utkání se nikdy neodvolávala kvůli takovým prkotinám, jako byly bouře. Přesto začínal pociťovat určitou nervozitu. Wood mu jednou na chodbě ukázal Cedrica Diggoryho. Byl to žák 5. ročníku a byl o hodně větší než Harry. Za chytače se obvykle vybírali lehcí a rychlí hráči. V takovémhle počasí však Diggoryho váha představovala určitou výhodu, protože bylo méně pravděpodobné, že ho vítr vychýlí z kurzu. Hodiny, které zbývaly do svítání, strávil Harry u ohně, od něhož jen čas od času vstal, aby zabránil křivorožkovi proplížit se znovu vzhůru po schodišti k chlapeckým ložnicím. Konečně pak usoudil, že už musí být čas snídaně, a prošel osamoceně otvorem v podobizně. Postav se mi a bojuj, ty prašivý pse, hulákal na něj sir Cadogan. Sklapni, prosím tě, zazýval Harry. Nad velkou miskou ovesné kaše trochu pookřál a když se zakousl do topinky, dostavil se k snídani i zbytek mužstva. Bude to těžký zápas, prorokoval Wood, který nesnědl ani sousto. Přestaň se už bát, Olivere, konejšila ho Alice. Nám přece trocha deště nevadí. Venku však padalo něco podstatně horšího než jen trocha deště. Fanfrpál se těšil takové oblibě, že se na zápas vydala jako obvykle celá škola. Diváci však k hřišti přibíhali po trávnících s hlavou skloněnou proti zuřivému větru, který jim cestou vytrhával deštníky z rukou. Těsně předtím, než vešel do šatny, všiml si Harry, jak se Malfoy, Crab a Goyle chechtají a ukazují si na něj spod obrvitého deštníku, pod nímž přicházeli na stadion. Mužstvo se převléklo do svých zářivě červených hábitů a všichni čekali, až k ním Wood, jako obvykle před zápasem, povzbudivě promluví. Tentokrát se však jeho řeči nedočkali. Wood se o to několikrát pokusil, ale vydal ze sebe jen jakési podivné zajíknutí, pak zoufale zavrtěl hlavou a pokynul jim, aby ho následovali. Vál tak silný vítr, že když vykročili na hřiště, smíkli jimi stranou, až se zapotáceli. Pokud jim diváci aplaudovali, neslyšeli to přes čerstvé burácení hromu. Harry mu bušili do brýlí velké dešťové kapky. Jak má pro všechno na světě v tomhle počasí vidět zlatonku. Od protějšího konce hřiště se k ním blížilo mužstvo Mrzimoru v kanárkově žlutých hábitech. Kapitáni obou mužstev k sobě přistoupili a potřásli se rukama. Diggory se na Wooda usmál. Wood však nyní vypadal, jako by ho postihl tetanus a pouze přikývl. Harry viděl, jak Madame Hoochová naznačuje ústy nasedněte na košťata. S hlasitým mlasknutím vytáhl pravou nohu z bahna a přehodil ji přes svůj Nimbus 2000. Madame Hoochová nasadila k ústům píšťalku a v zápětí se rozlehl hvist, který zněl pronikavě a vzdáleně zároveň. Zápas byl zahájen. Harry rychle vlétl do výše, jeho Nimbus se však v porivech větru lehce kymácel. snažil se ho držet v rovnováze, jak nejvíc mohl. Otočil se a zamžoural do deště. Během 5 minut byl promočený až na kůži a celý zmrzlý. Sotva viděl své spoluhráče, natož maličkou zlatonku. Poletoval nad hřištěm tam a zpátky, míjel rozmazané červené a žluté skvrny a neměl sebemenší ponětí, jak se zápas vyvíjí. Komentář v ohlušivém větru neslyšel. Diváci byli schovaní pod oceánem pršiplášťů a pochroumaných deštníků. Dvakrát nechybělo mnoho, aby ho jeden z podtlouků nesrazil z koštěte. Harry měl rozhled tak zamlžený deštěm, jenž mu stékal po brýlích, že je neviděl přilétat. Absolutně ztratil pojem o čase. Stále více sil musel vynakládat na to, aby udržel koště ve vodorovné poloze. Obloha tmavla, jako by se noc rozhodla přijít dřív než obvykle. Při 2 příležitostech Harry div nenaletěl do jiného hráče, přičemž vůbec nevěděl, zda to byl spoluhráč nebo protihráč. Všichni už teď byli tak promočení a déšť padal tak hustě, že je od sebe sotva rozeznával. S prvním šlehnutím blesku zazněl i hvist píšťalky madam Hůčové. Harry hustým deštěm viděl jen vůdovu siluetu. Kapitán ho máváním volal dolů na zem. Celé mužstvo se sneslo do bláta. Požádal jsem o oddechový čas, volákal Wood na svůj tým. Pojďte sem, schovejte se tady. Všichni se k sobě přikrčili pod velkým deštníkem na okraji hřiště. Harry si sundal brýle a spěšně si je otíral okrajem hábitu. Kolik to je? Vedeme o 50 bodů, sdělil mu Wood. Pokud ale rychle nechytíme zlatonku, budeme hrát do noci. Já s tímhle krámem na nose nemám šanci, stěžoval si podrážděně Harry a mával ve vzduchu svými brýlemi. Právě v tom okamžiku se vedle něj objevila Hermiona. Plášť měla přetažený přes hlavu a z jakéhosi nevysvětlitelného důvodu se šťastně zubila. Něco mě napadlo, Harry, dej mi ty brýle honem. Podal jí je, Hermiona na ně před očima úžaslého týmu poklepala hůlkou a zadeklamovala. Repelentus. A je to. Odechla si a podala brýle zpátky Harrymu. Teď budou odpuzovat vodu. Wood vypadal, že by ji nejraději políbil. Geniální, volal za ní chraptivě, když mizela v davu. Tak, kamarádi, jdeme zas na to. Hermionino zaklínadlo se ukázalo jako účinné. Harry byl sice pořád stuhlý zimou, však ještě nikdy v životě nebyl promočenější než teď, nicméně alespoň viděl. Naplněn novým odhodláním hnal své koště výhřivými vzdušnými proudy, na všechny strany se rozhlížel po zlatonce, vyhnul se potlouku, skrčený prolétl pod Digorim, který se proti němu hnal opačným směrem. V tom opět zaburácel hrom a bezprostředně za ním sjel klikatý blesk. Tahle hra byla čím dále nebezpečnější. Harry věděl, že musí zlatonku rychle chytit. Otočil se, aby zamířil zpět ke středu hřiště, v tom však divácké tribuny osvětlil další zášlech blesku a Harry spatřil něco, co dokonale rozptýlilo jeho pozornost. V horní, teď už liduprázdné řadě sedadel se krčila nehybně silueta obrovského, chundelatého černého psa a jasně se rýsovala proti obloze. Harry mu sklouzly skřehlé ruce po násadě koštěte a jeho nimbus se propadl o několik stop níž. Harry trhl hlavou, odhodil si promočenou čupřinu z očí a mžoural na tribunu za sebou. Pes zmizel. Harry! Ozval se zoufalý Woodův výkřik od nebelvírských brankových tyčí. Za tebou, Harry! Honem se vyděšeně rozhlédl. Nad hřištěm se opřekot řídil vzhůru Sir Dick Diggory a v deštěm naplněném prostoru mezi nimi se třpitila drobná zlatavá skvrnka. Mírně popletený Harry se přitiskl k násadě koštěte a rozletěl se za Zlatonkou. Tak dělej, zavrčel na svůj nimbus a déšť mu šlehal do tváře. Rychleji! Dělo se však něco podivného. Nad stadionem zavládlo zlověsné ticho. Vítr dul sice nestenčenou silou, ale zapomněl zřejmě burácet. Bylo to, jako by někdo vypnul zvuk, nebo jako by Harry přestal náhle slyšet. Co se to stalo? A pak ho zalila ta úděsně povědomá vlna chladu. Pronikla mu až do útrob přesně v okamžiku, kdy si uvědomil, že na hřišti pod ním se něco hýbe. Než měl čas se nad tím zamyslet, sjel pohledem ze Zlatonky dolů. Stála tam přinejmenším stovka mozkomorů. Stovka zahalených tváří vzhlížela k němu vzhůru. Připadal si, jako by mu v hrudi stoupala ledová voda a zaplavovala mu vnitřnosti. A pak to uslyšel znovu. Někdo ječel. Uvnitř jeho hlavy někdo ječel. Byla to žena. Harryho ne. Harryho ne, prosím, Harryho ne. Ustup, ty hloupá holko, tak uhni. Harryho ne, prosím tě, vezmi si mě, zabij mě místo něj. Jeho mozek teď zaplňovala jakási otupující výřivá bílá mlha. Co tady dělá? Proč letí na koštěti? Věděl, že musí té ženě přispěchat na pomoc. Jinak určitě zemře. Určitě bude zavražděna. Padal. Řítil se dolů ledovou mlhou. Harryho ne, prosím, slitování, slitování. Jakýsi pronikavý hlas se smál, žena ječela a Harry ztratil vědomí. Ještě štěstí, že byla půda tak rozměklá. Vážně jsem myslel, že je po něm a přitom si ani nerozbil brýle. Harry vnímal tlumeně šeptající hlasy, ale to, co říkali mu, nedávalo ani špetku smysl. Neměl sebemenší ponětí, kde vlastně je, jak se tam dostal, nebo co dělal předtím, než se tam ocitl. Jediné, co si uvědomoval, bylo, že ho bolí celé tělo, jako by dostal pořádný výprask. Byla to ta nejhroznější věc, jakou jsem kdy v životě viděla. Nejhroznější, ta nejhroznější věc, postavy v černých kápích, zima, křik. Harry prudce otevřel oči, ležel na ošetřovně. Kolem jeho postele se shromáždilo celé nebelvírské fanfrpálové mužstvo, od hlavy k patě obalené bahnem. Byli tam i Ron s Hermionou, kteří vypadali, jako by právě vylezli z bazénu. Harry, promluvil na něj Fred, který pod vrstvou bláta vypadal neobvykle bledě. Jak se cítíš? Harry mu připadalo, jako by se mu paměť převíjela zvýšenou rychlostí kupředu. Blesky, smrtonož, Zlatonka a mozkomorové. Co se stalo? Vyhrkl a posadil se tak prudce, až sebou všichni polekaně škubli. Spadl si, informoval ho Fred. Muselo to být z takových, kolika, 50 stop? Mysleli jsme, že se zabil, dodala roztřeseně Alice. Hermioně unikl jakýsi tichý, pisklavý zvuk. Oči měla celé zarudlé. Ale co zápas? Vyptával se Harry. Co se stalo? Budeme ho hrát znovu? Nikdo neřekl jediné slovo. Strašlivá pravda dopadla na Harryho jako balvan. Co pak jsme prohráli? Zlatonku chytil Digory, vysvětloval George. Těsně po tom, co si spadl, nevšiml si, co se stalo. Když se pak ohlédl a viděl tě ležet na zemi, pokoušel se to vzít zpátky. Chtěl, aby se konal nový zápas, jenže Vyhráli spravedlivě a podle pravidel. To uznává dokonce i Wood. A kde je? Zeptal se Harry, který si náhle uvědomil, že ho nikde nevidí. Pořád ještě ve sprchách, odpověděl Fred. Máme dojem, že se tam zkouší utopit. Harry si přitiskl obličej ke kolenům a rukama se popadl za vlasy. Fred ho chytil za rameno a prudce jim zatřásl. No tak, Harry, zatím si přece nikdy Zlatonku neminul. Jednou to prostě muselo přijít, přidal se George. A ještě to neznamená definitivní konec, pokračoval Fred. Prohráli jsme o 100 bodů, že? Takže když Mrzimor prohraje s Havraspárem a my pak porazíme Havraspár a Zmiozel, Mrzimor by musel prohrát přinejmenším o 200 bodů, upozornil George. Kdyby ale Havraspár porazili, na to není šance. Havraspárští jsou příliš dobří. Jestli ale Zmiozel prohraje s Mrzimorem, všechno bude záležet na skóre. Každá stovka bodů plus nebo minus bude důležitá. Harry tam ležel a neříkal ani slovo. Prohráli. Bylo to vůbec poprvé, co ve Famfrpálu prohrál. Asi tak po 10 minutách se objevila madame Pomfriová a vyzvala jeho spoluhráče, aby ho nechali v klidu odpočívat. Přijdeme se za tebou zase podívat, ujistil ho Fred. Nic si nevyčítej, Harry. Pořád si ten nejlepší chytač, jakého jsme kdy měli. Spoluhráči z týmu se pomalu rozcházeli a zanechávali za sebou blátivé stopy. Madame Pomfriová za nimi s nesouhlasným pohledem zavřela dveře. Ron a Hermiona přistoupili blíž k Harryho posteli. Brumbál byl doopravdy naštvaný, ozvala se Hermiona roztřeseným hláskem. Ještě nikdy jsem ho neviděla takhle zuřit. Když si padal dolů, vyběhl na hřiště, zamával hůlkou a ty jako bys najednou zpomalil, než si dopadl na zem. Pak obrátil hůlku proti Moskomorům. Vystřelila z ní proti ním nějaká stříbrná mlha. Okamžitě opustili stadion. Brumbál zuřil, že si dovolili vstoupit na školní pozemky. Slyšeli jsme ho říkat. Potom vykouzlil nosítka a položil tě na ně, vyprávěl Ron. Šel ke škole a ty ses na nosítkách vznášel před ním. Všichni mysleli, že si... Selhal mu hlas. Ale Harry si toho téměř nevšiml. Myslel na to, co mu Moskomorové udělali. Na ten vřískající hlas. Zdvihl oči a zjistil, že ho Ron a Hermiona pozorují tak úzkostlivě, že honem začal přemýšlet o něčem všedním a konkrétním, co by jim řekl. Sebral někdo můj nimbus? Ron a Hermiona se po sobě rychle podívali. Totiž, co se stalo? Vyptával se Harry a přelétal pohledem od jednoho k druhému. No, když si spadl, odnesl ho vítr, vysvětlovala váhavě Hermiona. A dál? Potom naletěl... Harry. Naletěl do vrby mlátičky. Harry mu se sevřely útroby. Vrba mlátička byl velice násilnický strom, který stál o samotě uprostřed školních pozemků. A dál? Šeptl a děsil se odpovědi. Znáš přece vrbu mlátičku, povzdechl si Ron. Nesnáší, když ji někdo praští. Profesor Kratiknot, to jsem přinesl těsně předtím, než se zprobral, hlesla Hermiona tak tiše, že jí bylo sotva rozumět. Pomalu se sklonila a sáhla pro brašnu, která jí ležela u nohou, otočila ji vzhůru nohama a vysypala na postel na tucet kousků roztříštěného dřeva a z přelámaných větviček. Jediné, co zbylo, z Harryho věrného a konečně poraženého koštěte.